Здравейте, аз съм Мария Петрова, добре дошли в Пътят на родителя. Днес говорим за самостоятелната игра с Ина от Little Bunny Thrives. Това е тема, която вълнува всички родители, защото искаме да развиваме умението за концентрация в децата, както и възможността сами да намират как да прекарват времето си. Но за тази цел нашата роля, както и начина по който гледаме на играта е ключов. Надявам се този епизод да даде нов поглед и идеи за това какво е играта и къде е нашата позиция в този процес при децата. Но преди да започнем, споделям с вас няколко начина, по които може да подкрепите работата ми. Има две платформи, в които може да дарите малка месечна сума, еднократно в Ко-фи или месечно в Патреон. Линки за двете платформи може да намерите в описанието на този епизод. А също така може да споделяте епизодите или да оцените този подкаст в платформата, в която слушате. Вече може да се включите в дискусия в Spotify и да споделите вашите мисли по темата. За мен е много ценно, когато чуя обратна връзка на слушателите. Затова ви насърчавам да се включите в отговор на въпроса, който се намира под описанието. Благодаря ви! И така, нека да започваме! Ина, здравей! Добре дошла в Пътя на родителя. И ти благодаря много, че се отзова на моята покана да се включиш в подкаста. И също искам да споделя и радостта си от това, че те познавам и въобще, че имахме възможност да се намерим, въпреки че не живеем на едно място и нямаме някакви общи връзки. Но пък нашите пространства в виртуалните ни пространства ни срещнаха. И винаги като си пишем, като си говорим, ми е много така зареждащо и усещаме една такава споделеност. И това много ме зарежда и много ме мотивира. Да, аз те поканя, защото аз много отдавна искам да запиша още един епизод, защото имам вече в подкаст един епизод за самостоятелната игра. Но исках да запиша още един епизод, защото това е тема, която според мен родителите много търсят и е важна, за да може да намираме време и за себе си, ако щеш, малко егоистично, ако не, нали, да даваме тази възможност на децата да играят и да творят и да правят това, което на тях им е интересно. Та се радвам, че ще бъдем заедно за този епизод. И в началото обаче преди това мога ли да те помоля да се представиш, да кажеш малко повече неща за теб и всъщност какво те мотивира да търсиш повече информация за играта на децата?
Благодаря ти за това, което каза. Аз абсолютно споделено и от моя страна. Благодаря на Инстаграм. Има нещо хубаво там, което намирам.
Определено.
Аз съм Ина, занимавам се с... по принцип се занимавам с фитнес и съвсем, може би неочаквано за всички, които ме знаят от профила, който е свързан с деца, с възпитание на деца, с игри. Всъщност всичко как започна естествено от моето дете. От това, че аз в началото не съм търсила нещо конкретно, но просто попаднах на един профил, който много ми хареса и там забелязвах едно детенце как си играе и майка му качваше много сторита постоянно. И това ми харесваше, че тя има много свободно време и съвсем според мен не егоистично, между другото, защото като го имаме и ние се чувстваме по-добре. И така това ме мотивира въобще да започна да чета много за родителството като цяло и оттам вече дойде и темата за играта. И определено почнах да виждам резултати. Всъщност това задълбах нещата и оттам изкарах и този кратък курс, за който сме си говорили преди с теб, който ми помогна още по-добре да видя отстрани как стоят нещата с играта при децата и да ми даде увереност, че няма нужда да правя нещо специално подготовка от към, като обучение или структурирано и да дам свобода на самата игра.
Това е много интересно. Аз, между другото, също не знаех доскоро, че си инструктор. След така те свързах много с родителските теми. Но пък е прекрасно, че човек почва да увеличава много мирогледа си, когато има още някой след раждане, когато видиш много, много нови идеи за живота, които досега може би са ти били малко по-назад. Преди време бяхме на гости на моите родители и чух мама да казва: "Абе, Дара, много дълго може да си играе сама, нали? Забелязваме, че си стои много време, може да си играе сама." И тогава мъжът ми се включи и каза: "Ми тя майка и, нали, за това е подготвила, да, нали, по някакъв начин, че е работила за това да може да си играе самостоятелно." И всъщност тогава се замислих и си казах: всъщност аз нищо не съм правила. По-скоро се опитвах да насърчавам това, което така или иначе в децата го има. Това вътрешна мотивация да изследват, да търсят, да намират. И може би това е интересното нещо на играта, че тя някакси се случва без да трябва ние по специален начин да се включваме, но все пак имаме роля в този процес. И много ми се иска да поговорим за още от начало, да започнем с това каква е нашата роля като родители в процеса на самостоятелната игра на децата и в насърчаването им в тази дейност.
Точно това исках, да, докато те слушах да кажа, че да, ти може нищо да не си правила, но малко или много подсъзнателно и съзнателно правиш избори, които влияят. Така че със сигурност си направила нещо. Нещо много простичко. Ако детето има страшно много играчки, заобиколено от тях, преливат от всякъде, няма да си играе. То ще е прекалено разконцентрирано по-скоро, отколкото това, което ние целим в играта, обратното. Така че ето един малък пример, който със сигурност това нещо ти го оцели вкъщи да няма прекалено много играчки. Както и прекалената намеса, която най-вероятно също избягваш. Добре, нека да кажа каква всъщност е нашата намеса. Нали, в самото начало като концепция няма как да кажем, че ние нямаме роля, ние имаме огромна роля. Хубаво да наблюдаваме детето как играе, за да знаем с какво обича да играе, по какъв начин обича да играе и съответно да му дадем съответните ресурси. И понякога като мисля за това и точно ги наричам материали и ресурси, не винаги играчки, защото то може да харесва да си играе с камъчета, с листа, с съвсем различни неща от това, което най-често хората приемат за играчки. Отделно, нашата роля също е да направим така, че мястото за игра да е подходящо, отворено, всички играчки да са навън, видими за детето, удобни, да не са прекалено много. Когато той е по-малко, също така да ги въртим, за да не му омръзват, като видим една игра. Е, разбира се, че ако то продължава много да играе с нея, няма да я сменим. Но ако видим, че губи интерес, сменяме с друга, съответно, после с трета и така. Или връщаме старите играчки и за него са като нови, докато са манички, разбира се, после вече като са по-големи си знаят кое къде и си търсят. И това е много важно. И то, нашата роля също е и да спираме и себе си понякога, когато искаме да направим бележка към детето, че нещо се прави по определен начин, което всъщност е нашето виждане за нещата, но то може да има друго виждане и винаги да се запитаме дали сега то трябва да направи точно това, което аз си мисля, или пък може да си има собствена цел и дори да си няма цел, да си го оставим по течението. Общо заето, има и всъщност и други неща. Когато пък играем с детето, вече то, нали, самостоятелна игра, за да има, трябва и да има пример. И ние също можем и така да има някакъв нещо на земята, което в момента детето не прави нищо, ние отиваме и почваме да си играем с това нещо. И то си казва: "Е, виж, мама си играе, колко интересно. Я да видя и аз това какво е." И освен това също може да му даваме пример как да как да общува с децата по този начин, с другите, с околните. Например, докато играем, може да попитаме, мога ли да взема това сега, аз да поиграя, в такъв смисъл, че може да използваме самата игра, за да го учим на неща, които не да му кажем това се казва еди как си, а просто да му дадем пример личен, как ние го правим.
Да, играта много може да насърчи, примерно, езика, да речем, като са по-малки децата. Ние да кажем, ето това е топка, показваме топката ми, ето аз ти търкалям топката. В смисъл, и това, когато сме в играта и сме автентични в това, което се случва, даже детето научава много повече неща, отколкото само думата топка, да речем. Да, и това ме навежда пък на идеята, всъщност, какво е играта и играта достатъчна ли е, защото понякога си казваме, да, детето сега си играе, давай да го оставим там в другата стая и бързо да свършим нещо, защото в момента, нали, се е заиграло, но всъщност, ако намерим малко време да наблюдаваме и да видим в крайна сметка какво е това, което прави детето по време на играта, можем да видим, че играта е много ценно нещо и смея да твърдя, че е достатъчно за развитието на едно дете до поне до 7 години, вярвам.
Да. Аз също вярвам в това. Разбира се, чела съм неща по въпроса, все пак, за да успокоя такива мисли, които няма как да не идват, когато особено външен натиск има, че детето трябва да има определени, да има обучение, структурирано, да речем. Ние винаги можем да оставим някакви линкове към профили, които задълбават в темата. Ние няма да задълбаваме чак до там. Но да, играта е напълно достатъчна. Те учат по този начин. Тя не само е достатъчна, тя е препоръчителна. Те учат много по-добре дори и сложни неща като математика чрез игра, отколкото ако седнеш и почнеш да обясняваш 1 + 2 прави 3. И така, чисто сух материал, който те въобще няма как да разберат. Ако да си играят с купчета и те сами допълват и виждат, и това в главата им се развива по много особен начин. А аз, който дори не разбирам, не знам, може би, не знам като малка дали съм си играла, дали съм имала такъв интерес, но е изключително важно, защото после на тях ще им е по-лесно. Ако не им предоставяме игра и играчки и ги натискаме да по един друг начин с такива специални материали, да речем, за обучение, мисля, че там ефектът ще е напълно обратен. Детето няма да харесва науките, ще му е неприятно и по-скоро ще направим обратното. Така че да, мисля, че е напълно достатъчна играта и колкото повече, толкова по-добре. Игра, игра, игра.
Да, много често, нали, ако седнеш на маса, имаш лист пред тебе, примерно трябва да свържеш сянката на животното с животното и как се справиш, си казваш, е, супер, детето ми се развива, нали? Но всъщност в играта може едно дете да научи много неща, особено ако е отворена и ако развива въображението му и то може да то да намери само решение, да разрешава конфликти, в трудни ситуации, примерно иска да построи, да речем, една висока кула, обаче тя постоянно пада, нещо не е успяло да закрепи добре, да балансира добре, следващия път опитва отново и отново и отново, докато намери всъщност решението на нещо елементарно за нас, възрастните, но всъщност за него това е един дълъг процес, който развива страшно много. Така че аз съм наблюдавала много пъти дъщеря ми какво прави. Имала съм периоди, в които си казвам, леле, сега този пъзел, примерно тези пъзели, които имат, примерно животното е изрязано, дървен пъзел, животното е изрязано и трябва правилната фигурка на животното да го поставиш в правилната изрязка. И съм си казвала, леле, тя не може да го прави това. Нали? Няколко пъти съм го оставила, тя си го изважда и почва нещо с животни да прави, да лапа. Нали? Тогава беше по-малка. И си казвам, тая възраст е окей, вече би трябвало да може такива 6 фигурки да прави. Имала съм такива колебания, обаче въпреки това, понеже се докосвах до такава информация, която ми казваше, следвай детето, това, което му е интересно на момента, то е важното. Пъзелите ще ги оправи, нали, едва ли не, в някакъв момент в живота си. Нали, не е нещо, което да ме провокира страх, че нали, не се развива правилно. И в един момент стана една сутрин, тя беше, не знам, може би около годинката, може би е била. Не, може би нямаше годинка, защото още лазеше. И взе пъзела и просто изкара ги всички неща и ги нареди обратно. Изказвам, леле, колко интересно. Нейният процес е бил много дълъг и в един момент просто вече знава какво да прави. И после си казах, всъщност аз не искам да имам такива играчки вкъщи, които мен да ме стресират по някакъв начин. Така че това следване на детето и доверие в детето, че всъщност той има път, който извървява и ние можем не толкова да се фокусираме върху това, което не може да прави, а по-скоро върху това, което прави вече, е нещо, което дава много успокоение и наслада, бих казал, за нас като родители и много повече вяра в това, че той има вътрешна мотивация, която го кара да играе, да търси, да се развива по един такъв креативен начин.
Да. Сега, докато те слушах, това с купчетата много ми хареса примера. Даже се сещам за няколко неща, които се случват. Едни вече го казах. Купчетата много често се допълват като форми. И това, ето, там идва математиката, логическото мислене. Другото, което е падането, справянето с тази фрустрация, с това да не можеш да направиш нещо, разочарованието, защото в крайна сметка някой път наистина може да не се получи това, което иска. И това е много хубав пример да се справи. Някой път има такива теми и то чак някои хора не се замислят. Звучи им смешно дори, но това е факт. Сега се учиш да се справиш с малки разочарования. Да, после ще дойдат по-големи, обаче ти сега, ако му помагнеш на детето постоянно, то никога няма да се научи да се справя. А играта е чудесен начин, по-безопасен начин да се справи с фрустрацията. И другото, което е да бори скуката, да си измисля само, това също е чудесно. Остава и то просто седи, оглежда се и в един момент това ще почва да си играе, което е идеално за него, да винаги намира нещо, което да прави. И ето, това са три примера. Сигурно има още толкова много. Е, купчетата имат и цветове. В самото начало учи цветовете, говорите си за тях, развива речта. Ясно, фината моторика. Има хиляди, хиляди, сигурно ще дойдат и така примери, колко е просто с една играчка, колко много неща да се правят, да се учат. И аз, като мислих днес за нашия разговор, даже си бях написала някъде, преди време бях чела, да не питаме децата какво строят. Ние винаги трябва да имаме крайна цел. Ние знаем, че то трябва. А всъщност, ето, може просто, то си играе. В един момент, както строи, може да го прави напълно безцелно. В следващия момент да му се стори, че това му прилича на пистолет и оттам да почнеш да прави една игра, да тича с пистолета, да стреля. След това купчета падат на земята, на него почва да му прилича на крокодил. Той отива в джунглата и почва да си играе с крокодила и въобще наистина това нашето какво строиш, ама защо сега това правиш, е крайно не само необходимо, ми дори разваля играта.
Да, и всъщност е много трудно да излезем извън себе си, защото ние сме живяли в един такъв свят, като деца дори, поне аз, нали, хора около мен със сигурност, които винаги е имало това правиш, защото трябва да стигнеш до еди си какво, нали, рисуваш примерно цвете, ама то трябва да има и листо, трябва да има небе, трябва да има слънце горе, трябва да има трева долу. Мисля, има си някаква много ясна крайна цел, наистина. И това е много трудно да излезем от себе си и да можем да оставим всъщност детето само да води този процес и ние просто да наблюдаваме без да вкарваме нашите заявки за това как би станала играта по-интересна или как би станала картината по-хубава или нека да ти помогна с тази формичка за пластилина, защото ти не се справяш толкова добре. Да, не се справя в началото, но те и децата много често пък казват, не, аз искам сама, не, остави ме, нали, не ми разваляй, като пораснат малко.
Ме намеса, излишна намеса. Те усещат това със сигурност, че сами предпочитат да се справят. Те си го търсят и го искат, а ние
Да.
някакси имаме
Да.
обратното. Аз много пъти се улавям. Въпреки всичко, въпреки всичко, което Всеки един ден, сигурно няколко пъти се улавям, че тръгвам да се меся. Даже и за рисунките, някой път ми се иска да кажа, ма тук защо няма още един крак? И ми се случва да питам, просто да питам така леко. И интересно, че почти винаги има много логичен отговор, което е супер интересно.
Да.
И в повечето случаи не сме прави. Обаче то ни идва вътре. Ясно е, че да се случва, но важното е да се сещаме в този момент и да се спираме, когато успеем.
Да, това е много интересно с въпросите. Не по-скоро да кажем какво мислим, ами да попитаме, защото наистина понякога много изненадващи отговори получаваме. Ние с теб в предварителния разговор говорихме за това дали трябва да играем с детето и ти беше споделила, че не ти е най-любимото нещо да играеш с детето си. Та ми е интересно да го изговорим и тук, да го чуят и слушателите. Според теб трябва ли да играем с детето и не знам въобще как може да се случи игра с родител и дете, особено ако родителя не е от игривия тип. Нали? Защото си има родители, които им е много приятно да влязат в играта, да започнат да измислят разни истории с детето си, нали? Някакси да се получи естествено, но не при всички се случва реално. И при мен също трябва да кажа, че на мен също ми е трудно с игрите с дъщеря ми.
Да, аз искрено завиждам на хората, които им идва отвътре. Но според мен, когато не ти идва отвътре, да, може да пробваш по един по друг начин, но ако го правиш изкуствено, детето ще забележи и ще се пита защо мама или тати сега се държат така странно и го правят това, като не искат да го правят. И аз не искам да давам такъв пример, че трябва да правиш нещо, когато не ти е приятно. Разбира се, може да има сега единични случаи. На мен ми се е налагало, когато се опитвала съм да прилагам методи чрез игра, с които да разпитам, примерно, нещо за градината. Обаче, честно казано, никога не ми се е получавало да ни хващам фигурки, аз съм еди кой си. Да, има всякакви примери в книгите и аз съм се опитвала, но то като не ми идва отвътре и той сигурно ме лавя и не се получава. И в крайна сметка, това, което искам да знам, се случва в друг момент, когато нещата са доста по-автентични. Примерно, когато четем, аз го правя с удоволствие, чета книжката, обсъждаме и оттам изведнъж, хоп, мамо, знаеш ли еди какво си? Тогава вече се е получила връзката, но иначе е много изкуствено и аз не се насилвам. Разбира се, има моменти, които един път, втори път, мамо, ще си играем ли? Тогава сега не мога 100% никога да не играя. Включвам се, но се опитвам да намеря нещата, които харесвам и да ги правим заедно. И даже ми се случва да кажа, това не искам да го правя, не ми е приятно, може ли стати, примерно, го правиш или сни. И честно казано, да, сега прекъсвам се, защото искам да кажа нещо. То е абсолютно по темата. Вчера беше един път, мамо, ще си играем ли? Аз не сега имам еди каква си работа, не сега имам еди каква си работа и накрая просто му казах, не ми се играе, цял ден играем на тази игра, вече не ми се играе и той просто ти започна да си играе сам. Когато казах аз как се чувствам? И в последствие нещо друго имаше, което намерихме да правим заедно и ето пак сме заедно, пак правим нещо заедно, но не е задължително точно тази игра, която на мен не ми е интересна, не ми е. И така, има моменти, в които леко така се понасилвам да пробвам, но по-рядко избягвам. Определено.
Да. Тоест можем съвсем спокойно да се успокоим, че не е задължено да играем с детето си на всички игри, които то иска, за да може да насърчим тази игра. Даже има лека опасност за пък много игривите родители, че понякога много въвличат те да са водещите на играта, те да са тия, които измислят интересните сценарии примерно на куклите или примерно ако играят на магазин, те да водят какво да се продава, как да се продава или въобще те да са инициаторите и се получава малко повече забавление, отколкото всъщност игра. Така че има една опасност пък, ако сме прекалено игриви и не прекалено и не е много интересно да го правим, да не завземаме ролята на детето и то винаги да бъде водещ, който ние да следваме в игрите.
Така, абсолютно е така, да. Даже има опасност от просто да спре да иска да ти играе само, защото винаги е по-интересно. Няма. Те много често предпочитат естествено да си покрай
Абсолютно.
тях играта, но в крайна сметка ние не можем от сутрин до вечер да си играем с тях, дори да ни
Да.
е пречи.
Да, това е едно от нещата, които пречат на самостоятелната игра и се чудя какво още си забелязала ти в твоя опит и това, което си научила от курса, че че пречи на детето да развива това умение, защото то си е умение да можеш сам да се въвлечеш в нещо и да го правиш.
Ами да, разсейването, както вече споменах, с прекаленото много играчки, затварянето на играчки в кутии и никакъв достъп до тях, устройства, ако има наблизо, които да работят, дори включен телевизор, много хора казват, ма той телевизор работи, ма детето не го гледа. Не, не е вярно. Колкото и да не го гледа, то чува, това го разсейва. Играта не е точно такава, каквато трябва да бъде. То е много по-разконцентрирано и тя ще бъде и по-кратка. И дори да не е, въпреки това има достатъчно изследвания по темата, които сочат, че телевизорите на фон пречат. Има деца, които и музика им пречи. Някои деца обичат музика, други се дразнят по време на игра да има музика. Аз лично не мога, когато има музика, да се съсредоточа. И това също би могло да пречи нашата намеса, както споменахме, ако е прекалена, също пречи. Нещо още важно, което искам да спомена, ние с теб сме си го говорили, това е преди, за чистотата. Това постоянно правене на забележки убива желанието на детето да играе. Аз преди много време имах такъв случай и скоро пак забелязах себе си. Това даже беше преди 3-4 дни ми се случи. С кинетичен пясък става въпрос. Аз почти не се сещам за по-цапаща игра. Почва да си играе и аз един път, втори път, пясъка да стои вътре. Нали, той си знае правилото, още от малък. Аз отдавна съм представила кинетичния пясък и ориза, този цветния ориз, който съм си направила вкъщи. Предполагам, много хора знаят за него. Ако не, всякакви материали, като ориз, бобчета, леща, могат да бъдат включени в играта. Аз първо се дава правилото и се казва, играй се еди къде си, не остава ориза на това място и край. Ако видим, че детето примерно умишлено ни поглежда и хвърля някъде, прибираме ориза или кинетичния пясък, обясняваме, че друг път ще играе, когато може да го задържи вътре и точка. И да речем, вече този период е минал, както при нас в случая, той вече е по-голям, знае какво се случва. И въпреки това, докато си присипваше там, не помня точно какво правеше, падаше навън. И аз един-два пъти така ходих, ама леко го събирах и го връщам и му пречи на играта и в крайна сметка просто после го оставих да играе. Игра няколко часа. Бъркотията след него беше много малко, между другото. Забелязах, наблюдава го, забелязах, че много от пясъка си го събра, който беше разсипал. И времето, през което си играл, беше толкова дълго, че ако 5 минути след това трябва да оправим, това е абсолютно нищо в сравнение с качеството на играта. И ето това няколко пъти ми дава пример, защото аз съм била на ръба просто да събера пяска, защото той пада. Докато го извади от едната купичка до другата, той пада. И аз се сдържам едва-едва, нали? Това чувство да е много чисто, сякаш нещо, кой знае какво ще се случи. И при всеки път, когато съм се спряла и не съм правила забележки, не съм ходила да почиствам с пръсмукачка, даже съм имала една мъничка и хода и му се тикам някой път да му преча, което е ужасно досадно, сигурна съм. И видях, че аз преча. Ето как мога да бъда пречка в играта. Просто го оставям и всичко се приключва много по съвсем хубав начин се случват нещата.
Да, аз много често в твоя профил виждам снимки на стаята, как изглежда. И нали, ето така се получава самостоятелната игра.
Е така, наистина, сега като го казваш, много често като ходим на гости у приятели, от тях е страшно подредено. И тъй като идват у нас, на мен чак ми е неудобно, обаче после се замислям, те винаги ми се оплакват, че техните деца не си играят изобщо. И аз съм забелязала, всичките им играчки са в кутиите, с кутиите от производителя, дори толкова прилежно прибрани. Разбирам защо децата не си играят. Ти ако си купиш купчета на детето и ги държиш в кутията в ъгъла, мисля, че то... Да, ако е по-голямо дете, ще отидеш, ще ги вземе, ще ги
Да.
разсипе. Да, обаче при по-малките няма да се случи. Толкова от малък не... го спираш постоянно. Не, че не може да се научи голямо дете да играе, но е хубаво. Но е хубаво да има тази свобода и това да е подредено постоянно е просто абсурдно. Гледах преди време едно видео, малко така сладникаво ми идва на мен, обаче е абсолютен факт. Ще бъде подредено след време. Сега е времето, когато да не е подредено вкъщи. Ще ни липсва това. Колкото и да звучи клиширано, е абсолютен факт. Не? Така че има време да е чисто и подредено вкъщи. И това е
Да.
мантра, трябва да я залепим за
Да.
чистотата.
Ще дойде и
Да.
това време. Вкъщи също много рядко е така подредена, както ми се иска на мен. И честно казвам, ме дразни. Все още, не все още, аз мисля, че никой няма да спре да ме дразни, защото на канапето, примерно, не мога да седна, има супер много неща. И вкъщи пък си направихме наше правило, което в стаята на Дара сме и казали, че тя може да си подреди нещо, примерно, защото тя някой път иска да си играе и да го остави цяла нощ или цял ден на следващия. И сме и казали, че ако иска да играе в хола, примерно, трябва да знае, че като приключи, трябва всичко да си прибере в нейната стая. Ако иска да й остават нещата, трябва да си остават в нейната стая. Защото по някой път не можем да минаваме от кули от магнитни плочки или от пъзели, които ще се довършат до вечера, което определено за нас не работи. И сме си изградили някакви такива правила. Но въпреки това, винаги има поне една книжка някъде на дивана и някъде на земята и така. Ама наистина е нещо, което бих пуснала с идеалната цел, че това в крайна сметка е нещо хубаво за детето ми. И наистина няма как едно дете да може да играе, ако трябва постоянно да е подредено и почистено. И някакси ми звучи невъзможно.
Да. Ами, да, така е. Това ми напомня на нещо, което исках да спомена друго важно от наша страна, че особено говорим при по-малките деца, 1, 2, 3 годишни дори, че те обичат да има някой около тях, когато си играят. При най-най-пък мъничките съвсем е задължително. Те като изпуснат родителя от поглед и се паникьосват. Те, нали, предполагам, ти знаеш, че после почват има там един момент за страха от изоставяне. Те не знаят мама като изчезне от погледа, сега ще се върне ли или не. Затова е хубаво да има това пространство за игра. Може да е едно обособено местенце, килимче. Много е хубаво да си има място. Това изключително много помага при по-малките деца, особено да си имат кът за игра, който да е близо до мама, на земята, на безопасно място, играчките да са на видимо място. И нали, това, от което тръгна да казвам, задължително в стаята, в която ще стоим ние. Иначе няма да как да наредим в детската стая къта за игра, ние да сме в хола и да очакваме малко, много малко дете да стои там да си играе. Няма да се получи по никакъв начин играта. Или ние ще трябва да седим там при него, или кът за игра да бъде в хола.
Да, като са малки, децата определено имат нужда от място, където сме и ние. Даже имаше нещо, което аз бях чела и ми се стори супер логично и даже го бях пробвала с дъщеря ми, когато беше доста малка, че когато нямат едно такова малко по-затворено, обособено пространство, където си знаят, че е само за тях, примерно една част от стаята, те се чувстват много по-спокойни в едно такова пространство да играят, отколкото ако е отворена цялата къща, всички врати могат да ходят навсякъде, защото това всъщност им носи по-голямо притеснение и много по-често тогава ще ходят след нас и ще искат постоянно да са свързани до нас, защото всъщност имат някакъв страх от това, че е огромно място и те не се чувстват сигурни и спокойни в това пространство, но когато е нещо по-малко, по-лесно могат да се отпуснат да играят, дори да ни оставят за малко да излезем и да се върнем.
Може да.
Беше интересно наблюдение, което аз също видях
Да.
и пробвах.
Хубаво е да има обособено място, точно. А ние като беше по-малък моя син и точно това бях си направила така един кът около килима, да си знам, там е мекото място, нали, килима е удобно да не е на студено или на твърдо. У него бях наредила играчките. В началото, естествено, дори на мен ми малко ме дразнеше, защото съм свикнала да е по друг начин да изглежда стаята. Обаче, за то мина, ето, то било за една година, примерно. Ми се дразнеше. Това сега тук ли ще стои в хола на детска градина прилича. Еми, аз въпреки това исках да да пробвам нещата, които тогава бях прочела. Видях с времето, че работят и да, въобще спрях да мисля сега чак толкова. Разбира се, че понякога ме е дразнило, но определено съм видяла полза от това. Още от малък си почна да си играе много. И все повече. И нещо важно, сега се сещам, като казах от малък си играе много. Децата имат определен интервал на време, в който могат да се концентрират. Някои хора очакват от малко дете да стои да си играе с часове. Това няма как да стане. То не е присъщо за тях просто. То може да си играе, после ще потърси нашето внимание, след това ще смени се с нещо друго. Те не могат като възрастни хора да стоят и с часове, говорим за, в началото за малките дечица. Има таблици, може да потърсим и да ги качим по някакъв начин или нещо подобно, или в страниците в Инстаграм. Има такива таблици, колко време може да се съсредоточи на определено възраст детето. И не може да очакваме от него пък и нон-стоп. Това е другото. Не може сега, Карл, си един курс и чакай го от сутрин до вечер да не ти говори детето и така нататък. Не, няма да стане, разбира се. То си има определен капацитет, който може да се концентрира и после има нужда от нещо друго и така.
Има и различни периоди, които минават децата. Има периоди, в които много време си играят. Има пък периоди, в които си кажеш, а добре, бе, детето ми вчера игра 1 час, днеска иска нон-стоп да съм с него. А това са периоди, в които понякога децата имат много повече нужда от нашето внимание, имат някаква друга нужда, която няма да се случи с игра, най-вероятно. И това е окей. В смисъл, не трябва да се плашим, че о, не, край, детето ми спря да игра и какво стана. Или пък много често попадам на такива съобщения в една група във Фейсбук. Сигурно всички родители са там, нито ден без книжки. Нали, детето ми спря да иска да четем. Нали, това е нещо толкова... в смисъл, нормално е. Знам, че можем да почнем да се колебаем какво се случва, но всъщност това са периоди, които децата минават. Каквото и да е. Хора сме и имаме най-различни моменти. Така че не трябва да се плашим и точно тия очаквания за това на колко години е детето и в крайна сметка какво е окей за тази възраст. Това е нещо, което ще ни помогне пък да сме спокойни, че е нормално да няма някакви по-големи очаквания, от които са реалните.
Абсолютно е така, да. Има моменти, в които, когато има големи промени в ежедневието на детето, тогава те търсят повече контакт с родителите, особено с по-близкия родител. И това е напълно нормално. Не, че детето е загубило способността да играе, но то си има нужда да си е нон-стоп до мама, до тати, до който е решило. И съответно, може би, ако му дадем това, от което има нужда, ще бъде по-добре. Колкото да се опитваме да го върнем към играта по някакъв изкуствен начин. Щом то го прави, има... Аз имам пресен пример по въпроса и въпреки пак, ето знам ги тези неща и въпреки това преди една седмица усетих аз едно такова липса на концентрация, никаква игра, само мрънкане и в крайна сметка след 2 дни вече беше с температура. И аз разбрах, че той е бил болен и съответно оттам е идвала нуждата да е постоянно покрай мен и мрънкането и всичко останало. И винаги има някаква причина и това мални неща. Няма как
Да.
да не.
И е нормално някой път да се притеснявам, а пък да си кажем, чакай малко сега, да изчакам още, да му дам още няколко минути време, нали, смисъл, 1-2 дни, да видим какво ще стане, да можем да изчакваме. А и това е да познаваме и нашето дете, защото да, те може да има някакви таблици, ама пък това, че примерно пише за 6 месечно, че може 10 минути да се концентрира, ама моето се концентрира 5 минути, пак не е опасно.
О,
Мисъл,
разбира
пак
се,
трябва
да.
да знаем, че всяко дете е различно и можем да опознаваме нашето дете, а не толкова по таблици. Те са ориентировъчни като
Аз
цяло.
по-скоро да успокоят хората, които си мислят, че на една годинка детето може да си играе 2 часа. Аз не ги
Да.
казвам в този смисъл да следим и да видим, ама нашето дете днес трябваше да може 10 минути да не говоря
Да.
за по-скоро за успокояване да дойдат тези таблици, не да влезе в тях. Не, няма такова нещо. То всеки ден е различен и въобще за пак притесненията ни, че нашето дете не прави това и онова, моето дете, например, като беше малко, изобщо не искаше да рисува. Нищо с молив, химикал, абсолютно нищо. Дори от градината ми правиха забележки, че не може да държи правилно химикал. И на мен ми беше много неприятно, но няма как да споря там с тях. И въобще не го притисках. Виждах, че не му е интересно. Разбира се, има материалите вкъщи, не съм го оставила да ги няма. Има ги, но може би година и отгоре той изобщо не докосваше по никакъв начин рисуване, оцветяване и каквото и да било. Сега това му е основната игра. Е така, един ден сам дойде вкъщи, поиска ми лист, почна да рисува. От тогава, не, обаче не такива за готовки, нали, за оцветяване или нещо, просто бели листове, на които той рисува. Това продължава да го прави. И ето аз пак как го следвам. Купихме дъска голяма за рисуване, защото не мога постоянно листове, листове, листове. Ние тук остават, да не говорим, че аз и не обичам така да хабя въобще материали, идва ми прекалено много. Имаме дъска на хладилника, магнитна, върху която да се рисува. Имаме голяма магнитна за рисуване. Взела съм и други такива, които са изтриваеми карти. Всичко, което е за рисуване, защото сега в момента съм видяла, че на него това му е интересно. Това ми дойде като нещо важно, искам да пропусна за хората да не се притесняват. Някой вчера си говорих с познати хора с детенция и майката точно това ми казваше: притеснение, моето дете си играе само с колички. И аз си казвам: ами, на него това му харесва, в крайна сметка не се опитва, защото тя веднага: аз искам той да рисува, да не знам си какво. Ама според мен ще си дойде времето, пък и защо трябва да рисува. Аз не мога да рисувам, предполагам, че много хора не могат да рисуват и не е нужно да рисуват. Има и други начини децата да се развият фината моторика. Не е нужно да е с рисуване. Абсолютно.
И аз имам много подобни истории. Но пък всеки има различни интереси и реално наистина е така. И това, че не рисува сега, почти не съм срещала дете, което пък в някакъв период да не му е интересно нещо да пробва да нарисува, така или иначе. Може да е малко по-успокояващо и наистина да видим какво може детето. Много сме свикнали като хора въобще да имаме ясни граници и да не можем да излезем извън тях. А децата определено не се раждат в такива граници и колкото по-отворено оставаме, толкова по-отворени възрастни ще израстват. И затова е много важно пък и какви материали имаме. Искаме се да ние поговорихме за средата, за това, че е хубаво във всички стаи да има някакъв кът, книжките къде сме сложили, например. Но и какви материали да търсим, нали, за по-малки деца, за малко по-големи деца, как да започнем? Ти от какъв принцип се водиш, когато купуваш материали за вкъщи?
Ами, аз, разбира се, в самото начало още, няма как да не кажа, че не съм чела по темата, напротив, четох. И най-често гледах подходящи играчки за възрастта. Разбира се, че има такива, които са за всяка възраст, но все пак, когато са по-малки, има такива, които са по-стимулиращи, да речем. И аз взех много материали, които са натурални, да речем. Разни кръгчета дървени. Просто така, дървени кръгчета. Някои с дупка по средата, други прилича на парички, по-голям размер, говорим, които не могат да се поглътнат. Жълъди, дървени, други неща. И съм си направила, аз може във всякакви кутийки, аз от магнитните плочки съм си направила кутийки и вътре съм наредила всички тези неща. Топченца, вече след време почнах да взимам и по-манички неща. И всяко дете, съответно с тези конкретно, които изброих, може да прави най-различни неща. Някои си правят супи, други бъркат кафе на мама сутринта, трети съвсем пък по различен начин ги използват. Сега в самото начало, освен това, има и играчки, които са целенасочени, нали, такива. Те не са съвсем с отворен край. Например, купчета, които да се подредят като кула, такива рингове, които. Но ние пак можем да оставим детето да играе с тях абсолютно отворено. Не е нужно да прави точно това, което се цели.
Имаш
И
ли?
аз нямах много играчки. Честно казано, нямахме много играчки. Това е моят отговор. Гледах да са малко и да са такива, с които може да се играят много игри, от по-отворени играчки. С батерии никога не сме имали. Може би подарък си спомням една-две неща. Аз повечето, за съжаление, извинявам се на всички, които са ни подарили и съм ги скрила. Обаче, Повечето неща просто не ги давам. Такива с батерии, които знам, че детето ще седне, ще забие поглед, дори мъничко бебе да е, ще забие поглед в нещо светещо, там една точка на нещо си и цял ден може да и за това вече може да го прави цял ден, концентрацията там ще бъде. Ама ползата от това е нулева, според мен. И за това съм ограничила само неща, които съм преценила, че евентуално, нали, не, може да свири леко там някакво количка или самолет, че за дърпане. Но да, определено ограничавах много играчките, забутане разни колички в самото начало, но не мога да кажа, че нещо конкретно така сме взимали.
Да, той има много голяма акция за пазаруване, когато имаш дете, бебе и така нататък. Имаш нужда от толкова много неща уж, а пък всъщност специално от към играчки нямаш нужда от много материали, даже повечето може да ги имаш и налични ти. В началото моята дъщеря си играеше супер много с тенджери, тигани, черпаци и това и беше супер интересно, като беше много малко бебе. Защото те в началото най-вече обичат да изследват с уста, да лапат разни неща, така че трябва да е нещо безопасно като материал и оттам нататък и достатъчно голям, нали, за да не го погълне. Там нататък не е много претенциозно.
Абсолютно.
А пък аз имам по-скоро обратен опит с такива неща с батерии. Аз също не съм вкъщи не сме имали, но се е случвало примерно при баба и да изкарат някаква такава играчка от някой друг братовчет от по-голям, който ви е оставил и така нататък. По-скоро при нея беше, това като го натисна свири и свърши цялото внимание и въобще мисля, много бързо приключи с интереса си към тази играчка. Така че тия играчки, общо взето, децата много бързо ги научават и не мисля, че могат много, много дълго да насърчат вниманието, да речем.
Да. Те за това се наричат и пасивни играчки, мисля, че бих казала, да. Те просто стоят и ги гледат.
Да.
Това са пасивно, да.
Ами, какво да кажем за играчките, които може да ги купим още от... Хайде да не казваме от бебета, но да речем от една годишна възраст, примерно, като магнитните плочки, които няколко пъти споделяш. Сигурно не всички слушатели знаят, че ти си ги вкарала вече в България. То вече не си само ти, но мисля, че си първа, или?
Ми, не знам, честно казано, и аз така мисля. Нямам
Да.
спомен да е някакви. Поне не и такива, това съм искала, нали, там с нитовани, да знам, че е много трудно, няма как да се отворят и да излязат магнитите. Аз имах изисквания към тях, определено.
Да, които всъщност растат с детето и аз лично съм свидетел на една нова година. Бяхме взели магнитните плочки на Дара. Имаше деца от 10 годишни до годинка и половина и абсолютно всички играеха с тия плочки и то часове наред. И бях просто вау! Беше ми... Нали, знаех, че се случва, но като го видиш... Си много, не знам, изненадах се, честно казано. И беше ми много приятно. Така че, искаш ли да разкажеш малко за плочките?
Сега ти казваш, аз също много рано съм ги взела. Разбира се, те по производител, тази конкретно играчка, се води 3+, защото ако по някаква причина се счупят при магнит, обаче ние ги имаме, той май нямаше 2 години, откакто ги имаме. Никога до сега говорим за кули до тавана, които разбира се срутват с голям кеф. Представи си откъде падат, хвърляни, настъпвани, умишлено скачане отгоре. Никога до сега не ни се е чупила плочка и не е излизало, но все пак под 3 годишна възраст или когато се знаеш, че детето лапа, такива играчки е хубаво да има някой, който да наблюдава. Това го казвам, защото по принцип е така. А играчки, които не можеш от самото начало, има, да, дървени определено, които са по-безопасни. А пък плочките ми на мен си ми остават любими, защото ми дават най-много свободно време. Определено ми остават фаворит. И за сега, освен рисуването, което също много, 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 много време отнема като игра, магнитните плочки са другото при нас. Имаме, разбира се, имаме всякакви други конструктори имаме, определено. Аз съм забелязала, че той си играе, но с тях просто повече. Предпочита и играе по-дълго време. Може би дават повече свобода. Сега много често напоследък конструкторите имат и те крайна цел, примерно да се построи дракон или къща или нещо, което те ограничава. И ако е по-малко детето, мама и тати трябва да го построят и после фрустрация, защото това почва да се разпада, поне при нас. Сега все още е така и плочките си остават на първо място, другите малко все още не е готов за тях. Ще видим по-нататък дали ще продължат да бъдат толкова активна играчка, играно. Но ние също сме имали гости с големи дечица и са били много впечатлени. Даже една майка ми се обади тогава да ми каже, искам и аз да поръчам, въпреки че детето беше, не си спомня, може би втори клас, което хич не е мъничко, но беше определено впечатлен. Ами да, ние така почнахме, аз споменах с един профил Австралия. Момичето беше от Австралия, те са разпространени най-много там. В начало, там са първите плочки магнитни, мисля, че са произведени за Австралия, за австралийска компания. И ние ги намерихме, успяхме да поръчаме през Англия. Беше много сложно. И аз така един ден търсих някъде да намеря малко по-ефтини, защото бяха ужасно скъпи. Намерих тези, но то се оказа, нали, тогава, че аз съм намерила при производител и мислих много дълго, стана като идея, понеже в началото, аз знаеш, и седим си вкъщи, работата вече остава на заден план и ми реших, че това е много добра идея. Пък и много исках всички деца, не толкова за друго, колкото да, някакси да покажа колко хубава играчка е това. Имам много добри отзиви, но ще кажа откъде идват и тези, които не са толкова впечатлени. Обикновено това са такива деца, които или са претрупани с играчки, което някакви си там пластмасови неща, които се търкалят измежду другите хиляди купища с играчки, няма да им направят впечатление, определено. И другия проблем, естествено, с телефоните, също така няма как каквато и да е играчка да се бори с екрана. Това са единствените случаи, където някой не е проявил кой знае какъв интерес. И така се случи всичко. Плочките за нас са си много-много практична играчка от малки до големи. Ние също се забавляваме, правим огромни кули заедно. По-високия съответно продължава нагоре. Слагаме стъпло, може да се качи. Така забавно е. Не се събират чак толкова трудно и не ми боде очите много, нали? Като е разхвърлен, да речем. Винаги има нещо. Ето сега поглеждам. Да, има. Има отново.
Ами, те могат да бъдат и като декор вкъщи. Аз съм виждала даже снимки от теб, като напече слънцето, как пречупа светлината пред цветните плочки. Изглежда много приятно, така че те са малко по-различен вид напрежение в къщата.
То има и прозрачни вече, нали, почнаха да произвеждат прозрачни и такива решихме смело все пак да предлагаме, макар че много рядко още някой, може би смята, че децата няма да им е интересно, но напротив, интересно, защото вътре могат да се слагат неща, да се наблюдава много по с по-голяма яснота и видимост, нали, когато са прозрачни. Така че да, плочките са много хубави от самото начало. Учат цветовете с тях, учат форми. Аз съм давала много примери. Те могат, както купички, аз ги използвам, нали, съм разделила играчки в част от тях. Съответно, те затварят разни неща вътре, заставай като дрънкалки в самото начало. Дори плочка с плочка ми се случило да се щипне така лекото, много мъничко детенце, той като беше малък, да се щипне и тогава разбира, ох, един път, втори път, значи това не трябва да го правя. И въобще много неща. Нали, изследването на магнетизма също, но това не знам кога идва, те до каква степен го усещат, че на една страна става, друга не става. Ако имаме и други магнитни, имаме ни цифрички, ще се отблъсква с тях цифричката, ако завъртиш, пък се залепя. И има много приложения.
За дългосрочен план.
Да.
Ами, добре, и нас. Много се радвам, че имахме този разговор с теб. Кажи ни накрая къде могат да те намерят слушателите за магнитните плочки, за твой профил в Инстаграм, в който споделяш също и за играта, но и за много други родителски теми, за да може, ако случайно някой все още не те следва, аз ще го оставя в линк в описанието, но нека да го оставим така и гласно.
Определено ще е наистина по-лесно, защото той профил малко Little Bunny Tries, така малко трудно се изписва. Ама като Бъди, видиш зайче пред горе долу, не помня откъде много обичаме зайчета вкъщи, май оттам дойде името. А пък плочките, профила е магнитни плочки, така съвсем с лято всичко, точно както си
На
се чув.
латиница, мисля, че беше. Нали?
Ами, няма
Да,
Инстаграм.
то. Да.
И това са двата профила, в които можем да предложим
Супер.
информация. Напоследък съм по-скъдна, защото все още така напипвам къде точно и какво бих искала да споделям. Не искам хората да са претрупани с информация, както и аз самата, и затова много, много внимателно обмислям винаги нещо преди да го споделя. Но да, доставям удоволствие, ще се радвам който има желание да ме последва.
Супер, да. Там аз виждам и много идеи за магнитни плочки, за игри с магнитните плочки, така че със сигурност ми е полезна и в тази насока.
Винаги само каквото детето прави, вече аз
Да.
нищо не правя, той прави, аз не имам.
Да, сигурно се изненадваш всеки един ден, какви пък нови интересни неща е измислил.
Изумително. Аз до тогава още не съм имала профила, не сме се занимавали с това, нали, защото беше малък, но колкото беше по-малък, аз толкова по-изумена оставах от нещата, които правеше. И да, надявам се и други хора така да им с удоволствие, независимо от нас или откъдето и да било, ако имат плочки, да наблюдават същите неща, които ние. Определено играта е на друго ниво там.
Да. Добре, благодаря ти много. На мен беше много полезно и интересно да поговорим за самостоятелната игра и въобще за играта и нейната роля и значимостта и в живота ни като цяло, не само за децата, ами въобще да бъдем в потока на нещо, като големи също го правим, не само като деца. Така че това е едно много хубаво умение, което вярвам, че е важно да развиваме в бъдещото поколение. И ти благодаря много, че се отзова и че можахме заедно да го сътворим този епизод.
И аз благодаря, много ми беше приятно.
Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира във вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение във Facebook, Пътят на родителя и в Instagram The Parent Path. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задънена улица и търсите друг прочит, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!